delno vegetarijansko, skoraj vegetarijansko, zaradi zdravja. Kajti danes obstaje mnoge raziskave, ki so jih naredili veliki, ravno ugledni doktori in znanstveniki, ki dokazujejo definitivno, da je vegetarijanska prehrana boljša za zdravje, če nič drugega. Tako da v tem ni nobenega dvoma. Te raziskave so naredili pravim znanstveniki. Ampak danes o tem ne bomo govorili, kajti o tem se veliko govori, lahko berete v drugih revijah, časopisih, na televiziji, verjetno tudi. Danes bi radi povedali nekaj več o vegetarijanstvu z spiritualne točke. To je pravzaprav pomembno, kajti vidimo, da če nekdo jemlje vegetarijanstvo samo z tega telesnega stališča, spravi stališča zdravja, svojega telesa, potem mogoče nekaj časa je vegetarijanec, potem pa zaradi okoliščin, zaradi teh ali drugih razlogov, zopet začne jesti meso in tako naprej. Ljudje pravzaprav ne vedo točno, zakaj ne bi bili vegetarijanci. To je pomembno. Zdaj, v Bhagavad Giti, v najbolj slavni knjigi duhovnega znanja, Krišna pravi, v enem verzu, pravi pandita sama darshina. To pomeni, da sveta oseba, oziroma modrec, pandit, pandita to je modrec, učena oseba, da on ima sama darshina, vizijo, enako, on enako vidi vsa živa bitja. Namreč, o tem smo govorili v prejšnjih dveh predavanjih, gotovo se spominjate, da mi nismo to materialno telo, da je naš pravi jaz duhovno bitje. Mi smo duhovna duša, ki živi znotraj tega materialnega telesa. No, zdaj nekdo, ki je res moder človek, on to ve. On ve, pravzaprav, telesa so različna, o tem ni benega dvoma, ampak mi smo vsi isti v spiritualnem smislu. Mi smo vsi duhovne duše, vsi iste spiritualne kvalitete, tako da smo v tem smislu enaki. Vsa živa bitja so duhovne duše. Tako da v tem verzu dalje Krišna pravi, da takšen učenjak, takšen modrec vidi z enakimi očmi učenega brahmano, potem psa, potem psojedca, oziroma odpadnika od vseh kast, potem slona ali kravo. Pravi, on vidi vse na istem nivoju. On vidi, da so vsa ta bitja duhovne duše. Vseh teh bitij živi duhovna duša. In zato on ima enako spiritualno vizijo. Tako da on pravzaprav spoštuje vsa živa bitja. In ne bo naredil zlega nobenemu od živih bitij. On jasno ni neumen. On ve, da takšna modra učena oseba ve, da v redu ta oseba, ki je sedaj brahmana, spravi zelo inteligenten človek, da on je duhovna duša, ampak zaradi svoje dobre karme, o tem smo govorili prejšnji teden, zaradi dobrih aktivnosti v prejšnjem življenju je sedaj se rodil v telesu, dobil takšno telo, inteligentnega človeka, uglednega, izobraženega, ki ima duhovno znanje. Se pravi, on ve, da ta brahmana, ta človek, da ni zlorabil svoje majhne neodvisnosti, ki jo dobil od Boga. In zato je deloval dobro v prejšnjem življenju in zato dobil takšno dobro telo. Z druge strani pa on vidi, recimo, psa ali slona, kakšno takšno žival, in on ve, on je tudi pravzaprav duhovna duša, on je tudi pravzaprav Božji sluga. Samo da je on zaradi svojih slabih aktivnosti v preteklosti sedaj dobil telo psa. Prav on je zlorabil da svojo majhno neodvisnost, ki nam je dal Bog, in zato se zdaj mora roditi v takšni telesni obliki. Pa to je pravo znanje, to je duhovno znanje. In zato takšen pandita, on vidi vsa živa bitja enako, vse vidi kot duhovne duše, pravzaprav on vidi vsakogar kot svojega brata. To je pravzaprav formula za pravo bratstvo ali prijateljstvo ali ljubezen, koliko pač hočete, ker on vidi, da so vsi brati na tem spiritualnem nivoju. Na materialnem nivoju ni mogoče da bi vsi bili naše bratje. To ni mogoče. Da nimo, da se nekdo rodi v Sloveniji. Mi smo se rodili v Sloveniji. No in mi smo samim tem, ko smo se rodili v tej deželi, pravzaprav že vzpostavili nek odnos z vsemi drugimi Slovenci. A ni tako? Avtomansko se mi prištemo, v, da se tako izrazimo, v družino Slovenci. Mi smo kot ena velika družina. In tako Slovenci čutijo, pravzaprav, skupaj. Ampak mi ne čutimo tega istega odnosa, kako bi rekel, pristnega odnosa, družinskega odnosa, do recimo nekega drugega naroda, recimo v tem trenutku do Srbo. Slovenci ne marajo Srbo in narobe. Samo zato, ker se nekdo rodil v tej deželi, nekdo v eni drugi deželi. To je edini razlog pravzaprav. Se pravi, da vidimo, na materialnem nivoju je vedno tako. Ti odnosi so vedno pravzaprav relativni. Relativni, ker se nanašajo na naše materialno telo, ki pa ni naš pravi jaz, o tem smo govorili, mi smo duhovna duša. Medtem ko spiritualist jasno ne bo delal takšnih razlik. Zdaj, kako je to možno, da vidimo vsakokrat kot svojega brata? Čim rečemo, ti si moj brat, tako se to razume, da imamo istega očeta, a ni tako? Če sem jaz tvoj brat, potem imamo istega očeta. No in to je pravzaprav formula. Vsi pravzaprav, kot duhovne duše, mi imamo istega očeta. To je vrhovni oče ali Bog. No in v vseh religijah je pravzaprav govor o tem, da naj se duhovna duša, naj se živo bitje, vrne nazaj domov k Bogu, k svojemu očetu. Ta koncepcija Bog oče, to koncepcijo najdemo v vsaki religiji. No zdaj, če razvijemo takšen koncept, da imamo istega očeta, da smo mi vsi bratje, potem jasno, da bomo nenasilni. Razumljivo, da ne bomo hoteli ubijati svojih bratov po nepotrebnem. Bomo prijatelji z drugimi. Spravi, kar je potrebno je samo, da razvijemo oziroma ponovno vzpostavimo ta izgubljeni odnos z svojim očetom. Čim se spomnimo svojega istega očeta, potem avtomatsko ni več razloga za prepire. Se pravi, smisel človeškega življenja je, da spoznamo Boga, da zopet vzpostavimo svoj odnos z Bogom. To je smisel človeške eksistence. Živali jasno tega ne morejo. V živalski družbi ni religije. Tako da smisel človeškega življenja je ravno ta, ne da se prepiramo kot psi in mačke, ampak da poskušamo zopet spostaviti svoj izgubljeni kontakt z Bogom ali s Krišno. No zdaj, na umeten način to ni mogoče. To lahko vidimo v praksi. Mnogo ljudje izjavljajo, se izrekajo za bratstvo, za prijateljstvo, tovarištvo, ampak lepe besede ne zadostujejo. Potrebno je nekaj več. Prav, potrebno je pravzaprav spoznati tega vrhovnega očeta in pravzaprav razviti ljubezen do Boga. To je tudi stvar, ki jo najdemo v vseh svetovnih religijah. Namreč govor je o tem, da naj bi človek razvil ljubezen do Boga. No zdaj, zato je pravzaprav nujno potrebno, da smo vegetarijanci. Obstajajo jasno različne stvari, ki jih najdemo v teh svetih spisih, različni moralni poduki, recimo ne smemo krasti, ne smemo lagati, ne smemo ubijati in tako naprej. Zato in ena od teh stvari je tudi, da ne vršimo nepotrebnega nasilja, odvečnega nasilja nad drugimi. Človek ne bi bil nasilen več kot je potrebno. In zato pravzaprav ni potrebno, da ubijamo živali. Če živimo v okolju, kjer je dovolj sadja, zelenjave, žita, mleka in drugih vegetarijanskih jedi, potem ni potrebno, da ubijamo živali, samo zato, da bi preživeli. Ker lahko preživimo brez ubijanja živali, brez tega nepotrebnega nasilja. Zato je ugodno pravzaprav, da smo vegetarijanci. Čeprav to ni absolutni princip, o tem bomo malo pozneje govorili. V glavnem ideja je v tem, da če smo grešni, potem kako se bomo približali Bogu? To je nemogoče. No in kaj pomeni biti grešen? To je vprašanje. Danes v glavnem ljudje mislijo, vse je relativno. Za nekoga je nekaj grešno, za nekoga nekaj drugega. Zdaj, kaj je grešno? To utegne biti res. Za enega človeka je to grešno, za enega nekaj drugega. Ampak, kar je važno je, da vemo, da grešno definicija greha je delovati proti navodilom, ki jih je dala vsevišnja božanska osebnost. Spravi, če nekdo deluje proti navodilom, ki so dani v svetih spisih, če ni nekdo poslušen Bogu, potem je grešen. To je, če Bog reče, to je grešno, to je slabo, in če mi vseeno tako delujemo, potem smo grešni. To je definicija. Zato so dani sveti spisi v vseh delih sveta, tako da bi ljudje vedeli, kako delovati v tem svetu, da ne bi po nepotrebnem trpeli. No zdaj poanta je v tem, da če smo grešni, kako je potem, ni govor o tem, da bi spoznali Boga. Ne moramo ga spoznati, ker ne sledimo njegovim navodilom. In da ne govorimo o tem, da bi ga lahko ljubili, ni govora o tem. No zdaj v zvezi s tem obstane ena zanimiva zgodba iz vedske tradicije, namreč nekoč je bil nek svetnik, ki je hodil po svetu, no in na svete osebe, oni vedno dajo blagoslove, kjerkoli se pojavi potem, če ste pametni, potem boste šli k njemu in ga prosili za blagoslov. Kajte takšna oseba, on je drag vsevišnjemu gospodu, no in če te sveta oseba priporoči Bogu, potem je to dobro, zate. Potem bo Bog ti dal svojo milost. No, v glavnem, ta svetnik je hodil po svetu, no in je srečal 4 različne ljudi in jim dal 4 različne blagoslove. Prvi je bil nek princ, prišel je na dvor, ker v prejšnjih časih svetniki so imeli prost dostop, kjerkoli so se pojavili, niso jih preganjali, niso jih pretepali, ampak so lahko prišli kamorkoli. To je bila kultura. Ni bilo na vratih napisano hud pes, ampak so ga povabili za svoje dobre noter. Mu dali miloščino, ga nahranili. No, in on je prišel tudi na dvor, celo kralji, kadar bi prišel k kralju, takšna sveta oseba, kralj bi mu dal svoje spoštovanje, ga posedil na prestol in mu rekel, dragi moj modrec, kako te lahko zadovolim? In prosim te, in potem mu postavljal razno vprašanja o duhovnem življenju. Kralj. To je bila pač takšna kultura. Nažalost, danes se tako ljudje, ki so na vodilnih položajih, kot so bili prej kralji, kot so predsedniki, politiki in tako naprej, niso pripravljeni poslušati na svet od modrecev. Preveč so zaposleni svojo politiko in mislijo, da oni vse vedo. Mislijo, da ni potrebno biti veren, da bi nekdo bil voditelj v državi. Namak, v glavnem ta svetnik je prišel na dvor in je rekel princu, ko je videl princa, kako uživa, zamislite si, kdo se rodi kot princ, potem ima vsega v izobilju, vsega na pretek, karkoli se zaželi, tako se mu želi izpolni, vse materialne stvari in tako uživa. No in zdaj, problem je tem, da običajno ljudje, ki po svoji dobri karmi dobijo takšno dobro rojstvo, da so zelo bogati, zelo lepi, zelo izobraženi in da imajo zelo aristokratsko poreklo, da se potem pravzaprav na nek način postanejo naduti in zlorabijo te svoje dobrobiti, ki so jih dobili. Z drugimi besedami angažirajo se v čutnem uživanju, pretirano in na ta način kaj kmalo potrošijo svojo dobro karmo, hkrati pa se zapletejo v razne grešne aktivnosti zaradi čutnega uživanja. No in zdaj zato je ta modrec dal princu blagoslov, mu je rekel, živi mi dolgo, dolgo, dolgo. Najbolj, da sploh ne bi umrl. No najprej mu povedali blagoslove, potem pa jih nakratko komentirali. No potem je srečal nekega brahmačarja. To je v vedski kulturi, brahmačari, to je učenec v šoli, ki se uči pri duhovnem učitelju. In ta brahmačari se zelo striktno, zelo dosledno držal vseh navodil, ki jih je dal njegov guru, ne? In je bil zelo zelo uglajenega vedenja, zelo ponižen, dober učenec, ne? Študiral je svete spise in je živel tako, kot je treba. Ne? No in njemu je dal blagoslov, želim ti, da čim prej umreš. No, potem je slišal tretjo osebo, tretja oseba je bil Bakta, ne? Spravi sluga vsevišnjega gospoda in Vajšnava. No in njemu je rekel, živi ali umri, za tebe vseeno. Ne? Lahko živiš, lahko umreš. No, potem pa je srečal četrto osebo, to je bil mesar, ne? Zelo grešen človek, ne? Ki je živel na račun drugih živi biti, ubijal živali, uboga živali. No in temu človeku je ta modrec dejal, mu je dal blagoslov. Moj blagoslov tebi je, želim ti, da niti ne živiš, niti ne umreš. No zdaj, smisel je v tem, da ta princ, njemu je dal blagoslov, da živi večno. Ne? Oziroma zelo dolgo, kolikor se le da dolgo. Zato, ker očitno, ko bo ta princ potrošil svojo dobro karmo, uživanje, potem ga čaka, potem ga je čakalo posledice njegovih grešnih aktivnosti. Ne? Tako da bo moral trpeti, tako zato boš, da ne umreš, ne? Ker pa ne veš, kaj te čaka. No, potem druga oseba je bil ta brahmačar in njemu je rekel, da čim prej umre. Zato, ker v tem trenutku on je bil zelo na dobrem položaju, ne, bil je zavesten Boga, trudil se je, ne, v svojih spiritualnih praksah, je rekel, najbolj, da takoj umreš, ne, zdaj dokler je tvoja zavest še takšna, kot mora biti. Ker to je važno, o tem smo govorili, ne, da kar mi smo v trenutku smrti, ne, od tega odvisno, kje smo rodili v naslednjem življenju. Ali pa se celo osvobodili od materialne eksistence, se vrnili v duhovni svet, nazaj domov k Bogu. To je vse odvisno od tega, na kaj mislimo v trenutku smrti. Kakšna je naša zavest? No in ta brahmačar je imel zelo dobro zavest, ne? Bil zavesten Boga. Tako da najbolj, da bi takoj umrl. Kakšen blagoslov. No, tretja oseba je bil Bakta. Emo je rekel, ti lahko živiš, lahko umreš. Ne? Ni važno. Kajti kdor je sluga vsevišnjega gospoda, ki je dal vse, se pravi svoje telo, svoj um, svoje misli, svoje besede in svoje dejanja, svojo inteligenco, svoje bogatstvo, ne, svojo družino, svojo hišo, vse. On je vse posvetil služenju vsevišnjega gospoda, ne, 100%. Za njega je vseeno, ki živi. On lahko živi v tem svetu, lahko živi v duhovnem svetu. Ne. On pa sprav vedno živi v duhovnem svetu. Zato, ker je vedno s Krišno. Ne. Krišna je vedno v njegovem srcu, Bog je vedno v njegovem srcu in on je vedno v Krišnovem srcu. Ne. Takšen je odnos med Krišno in Bakto. Tako da Krišna vedno skrbi za svojega Bakto. Tako da zanje vseeno, ki živi. On je vedno pravzaprav blažen. Ne. In če živi v tem svetu, to ni zato, ker bi on tu hotel uživati, ne vem kaj, ne, izkoriščati druge, eksploatirati druge. Ne, on živi v tem svetu zato, da bi drugim pomagal, ne, priditi na ta standard zavesti Krišne. To je edini njegov smisel eksistiranja tle v materialnem svetu. Ne. No in četrta oseba je bil, smo rekli, mesar in on je dobil blagoslov, ne, bož, da ne živiš, bož, da ne umreš. Ne. Ker je bil tako grešen, da že v tem življenju moral strašno trpeti. Ne. Tako da vidimo takšni ljudje, so strašno frustrirani že v tem življenju. Ne. Ljudje, ki so zelo grešni, nikoli niso zadovoljni, ne, in ste svoje skrajne frustracije, nezadovoljstva. Ne, enostavno ne vejo več, kaj jim je naredili, potem začne ubijati druge, morite, ne, da, brez vsakega ozira. Spravo, že v tem življenju so strašno nesrečni, frustrirani in dobijo vse mogoče bolezni, ne, že v tem življenju. No in da ne govorimo o življenju po smrti. Ne, bož, da ne živiš, bož, da ne umreš. Ne. Spravo, ni vse en, kako delujemo. Ni vse eno. In tudi ni, vse, kar naredimo, ima nek svoj smisel. Tudi, kadar jemo, pa smo ni vse eno, kaj jemo in kako jemo. Nekoč je slavni ameriški pisatelj Bernard Shaw je dejal, oziroma napisal knjigo, to si, kar ješ. On je izjavil to. Ne? Kar ješ, to si. Prav, ni vseeno, kaj jemo. No zdaj smo rekli, da bi se izognili nepotrebnemu nasilju, je ugodno, da smo vegetarijanci. Ne? To je pravzaprav vsi sveti spisi na nek način omejujejo jedenje mesa. Ne? Če že ne pripovedujejo, vsaj omejujejo. In vsekakor, nobenem svetnem spisu, nikoli, noben svetnik ni odobril klavnic, organiziranih klavnic, ne, kjer bi nastavno to isto kot mi naročimo v boj, ne, šla prav bo te rekel, to isto kot da se zbere skupina morilcev, naredijo zaroto. No in eden je tisti, ki ubija človeka, to je samo eden. Ne. Ampak za njim stoji še cela druga skupina, ne. Prvi, ki je naročil umor, ne. Potem ali je več, ki so naročili umor, imajo nek interes tukaj, ne. In drugi pomagajo zraven. No, on pravi na podoben način, če ubijemo živali, samo da bi zadovoljili svoj nekontrolirani čut jezika, to je ista stvar. Ne, ista stvar. Mi smo pravzaprav ti zarotniki, ne, ki smo plačali. Ne, mi gremo v trgovino in kupimo to zavitek mesa. Ne, mi smo plačali ta umor. Ne. Mi smo se strinjali s tem, ne, čeprav mi rečemo, o, jaz ne bi nikoli ubil živali, joj, kako so mi smili. Ne. Imamo doma svoje ljubljence, male pse, mačke in hrčke in druge živali. Nečemo, joj, če mu nekdo kaj hudega stori, potem smo zelo nesrečni, ne. Čutimo usmiljenje. Ampak z druge strani, to je hinavstvo. Ne. Mi smo prijazni samo do enih, nismo prijazni do drugih, ne, ki morajo na isti način umreti v teh groznih mestih, klavnicah, samo zato, da bi potem jih lahko jedli. Ne? To pa smo ni civilizirana človeška družba. Ne? Recimo religija, običajno v religijah vidimo, da je dopuščeno jedenje mesa, ampak po zelo striktnimi pogoji. Če še nekdo želi jesti meso, to je običajno samo nižji ljudje, ne? Ki so bolj materialistični. Recimo človek, ki je kulturen, da bi se lahko mu reklo kulturen človek, civiliziran človek, on ne sme jesti mesa. Za bramano je pripovedano, bramane ne jedo mesa. Ne? Striktno. Drugač, bramana je učitelj v družbi. Ne? On mora pokazati primer družbi. Ne? On mora biti nenasilen, mora vse dobre odlike imeti. Ne? Poučeva duhovno znanje. Tako da bramana ne je mesa. Eventualno neki nižji ljudje, njim se dovoljuje jedenje mesa pod zelo določenimi pogoji. In en od teh pogojev je, on mora samo biti to žival. Same mora ubiti. In to je ena stvar. In druga stvar, potem ponuditi mora z nekimi mantrami, bogini, kali. Ne? In pravi, to ni organizirano. To je v bistvu pomembno. Takšno klani žali ni organizirano. In tako da, jasno, potem kdo še ubija živali, ne? Običajno človek nima ta sentiment, ubiti drugo že ubiti, to je zelo težko. Ne? Lovci, ne? Da bi ubijali te živali, morajo, v glavnem vsak, ne? Da bi ubijal, mora se napiti. Ne? Ker glas pesti v našem srcu govori, ne? To je Bog v našem srcu, Krišna, on nam govori, ne? To je zločin, to ne smeš. Ne? Ne? Zakaj hočeš ubiti tega človeka, to žival? Ne, ampak, ne? Če nekdo ima tako črno srce, ne, ampak vseeno, on sliši to glas in to ga moti. Ne, in on je tako nevoščljiv tem živim bitjem, tako je zavisten, zloben, on jih mora ubiti. Ne. No in potem on se mora napiti na nek način, intoksicirati. No in potem jih lahko ubije. Ne. Na ta način pozaprav pripravlja ljudi na to. Ali pa danes smo slišali, ne, recimo naši otroci gredo študirati ali pa gredo v šolo za veterinarje. Ne, in potem mislijo, to je zelo lep poklic, zelo ugleden in, kako bi rekli, human, ne, zdravi živali, to je zelo lepo. Ne, ma kaj morajo ti otroci početi tam? Ne, ko pridejo, tako jim rečejo, tle ne bomo samo zdravili kanarčke, ne, grejo na prakso in potem, ne, smo slišali, evo, tu je palca, ne, in če noče živali, je kar dobro ga mahni po njej. Ne. To so mesarji, imajo doktorske titule, akademiki, ne vem, če so akademiki, glavnem doktori, profesori, ne? In oni so mesarji. No in potem, v glavnem, pravim, takšna družba ni civilizirana. To je nepotrebno nasilje. Kaj ti za civiliziranega človeka v spisih je rešeno, da recimo v Bhagavad Giti Krišna pravi Patram pushpam phalam tujam Jo me bhaktya prayacchati. Pravi, če mi nekdo ponudi z ljubeznjo in vdanostjo mleko, sadje, zelenjavo ali žito, Krišna pravi, jaz bom to z velikim veseljem sprejel, takšno ponudbo, ki jo nekdo naredi z ljubeznjo, ponudi meni to hrano. Jaz bom sprejel to hrano. In takšna hrana bo stane spiritualizirana. Pa to je pravzaprav način. Če Bog reče, da mi lahko ponudimo rastline in jemo rastline, potem je to v redu. Kaj ti samo biti vegetarijanec, samo po sebi, to še ni dovolj. To še ni dovolj. Vidimo konc koncu, da so mnogo ljudje vegetarijanci in mnogi med njimi so celo ateisti. To sploh ni stvar religije vegetarijanstva. Vegetarijanstvo to je podreligiozni princip. To je še tisto, kar nas približa na nek način z Bogom. Da smo malo bolj čisti in ker je Bog vrhovno čist, potem se mu lahko približamo. Zato recimo gospod Buda, on je pravzaprav propagiral to vegetarijanstvo, nenasilje, ahimsa. On je propagiral kult nenasilja in prepovedal ubijanje živali. Zato, ampak to ni bila religija, v bistvu budizem vemo, pravzaprav ni religija. Budisti, oni pravzaprav ne verjamejo v Boga. Tako da to še ni religija sama po sebi. In z druge strani tudi vidimo, da tudi mnogi živali so vegetarijanci. Ampak to še ne pomeni, da so spiritualisti. Recimo golobi so vegetarijanci, ampak golobi, vemo, niso spiritualisti. Recimo golob ima lahko seks 100-krat na dan. Kakšen je to spiritualist? Ali pa slon, recimo, je tudi vegetarijanec. Mnoge živali, opice. Spravi, to še ni pozaprav nekaj posebnega, samo biti vegetarijanec. To je dobro, ker na ta način smo bolj v vrlini. Kot smo rekli, to je kot odskočna deska, da lahko potem mogoče lažje razumemo duhovno znanost. Ampak nekateri ljudje gre v drugo skrajnost. In to vegetarijanstvo vzamejo čisto materialno, materialistično. No in potem postane pravi fanatiki. Morajo jesti samo določene stvari, a ne da v določenem času, ki so zrasli v neki določeni klimi. In na ta način cel dan, kar razmišlja samo o hrani. Razmišlja, kako bodo nahranili svoje telo. In kaj je rezultat? Rezultat je, da se še globlje pogrezne v materialistično, telesno koncepcijo življenja. In to ne gre skupaj jasno s spiritualnostjo. Spiritualnost pomeni, da se moramo dvigniti iz telesne koncepcije življenja. Sicer bomo ostali na istem nivoju. Še naprej bomo mogli trpeti. Tako da... vegetarijanci, to še vedno pravzaprav nasilje, ker je tudi ubiti živo bitje, kot je rastlina, je tudi grešno. Ne? Rastlina je tudi duša, je tudi živa. Ne? In jasno, večji greh je ubiti žival, o tem, mislim, ni treba posebej razpravljati, to je logično. Ne? Če vzamete recimo nož in s tem nožem recimo lupite jabolko, ne? Ali pa če z istim nožem približate se neki živali in hočete prerezati grlo, ne? Je razlika, a ni. Ne? Vsak bo brez problema olupil jabolko, medtem ko zelo redek človek bo lahko ubil žival. Ne? To je večje, mnogo večje nasilje. Zakaj? Zato, ker je zavest bolj razvita. Pazali v laboratoriju, da se rastline odzivajo na razne, kaj s tem, razne, da čutijo, rastline, da imajo čustva. Ne? Ja, tudi, recimo, na glasbo. Kakšna je glasba? Ali pa recimo, naredili so eksperiment, da je nek človek, ki je imel glavnem vzel škarje in prirezal to rastlino. Ne, in ona je padla v šok, ne, na tem instrumentu se je pokazala. No in naslednjič, ko ta človek se samo približal s škarjami, čeprav je ni odstrigu, je rastlina že takoj se zelo prestrašila. Ne, isti, ta oscilator je pokazal isto premikanje kazalca, ne, zelo drastično. Se vidi, da se ta rastlina boji. Ne. Pravi, tudi ima čustva, ampak mnogo, mnogo manjši meri, kot da nimo živali. Ne. Bo razviti živali in kaj šele potem človek. Ne. Zato je večje, veliko večje nasilje ubijati živali. Ampak vseeno, tudi ubijanje rastlin je še vedno greh. Še vedno je to karma. Še vedno to pravzaprav nasilje in moramo potem v prihodnosti plačati za takšno nasilje. Ne. Zato, kaj je potrebno? Potrebno je, da se ravnamo po tem, kar pravi Krišna, oziroma Bog. Ne. Če on pravi, Bhagavad Giti, da lahko jemo rastlinsko hrano, pod tem pogojem smo rekli, da jo ponudimo z ljubeznijo njemu, potem smo mi osvobojeni greha. Ne? Osvobojeni smo karme, takšna hrana je osvobojena karme. To je podobno kot, če še pravbate navedu to primerjavo, da potem nismo mi odgovorni za to ubijanje. Tu, če smo ubili rastlino, nismo mi odgovorni, odgovoren je Krišna, ker je on izdal ukaz. Ker v materialnem svetu velja princip, to je opisano v Šrimad Bhagavatamu, v prvem spevu, dživo dživa sja dživanam. Kaj to pomeni? To pomeni, da je eno živo bitje hrana za drugo živo bitje, ki je hrana za tretje živo bitje in tako naprej. Ne? Spravi, mi moramo nekoga jesti. V glavnem, ta stih pravi, da živo bitja, ki nimajo nog, kot so recimo rastline, drevesa, ta živa bitja ali pa trava so hrana za živa bitja, ki imajo noge. Ne? No in ta živa bitja, ki imajo noge, so hrana živim bitjem, ki imajo roke. Ne? In načelo je, da nekdo, ki je močnejši, sposobnejši, ne, on živi na račun slabšega, slabotnejšega. Recimo tiger, on je močnejši in svojo močjo on ubije nižjo žival. Ne? To je zakon narave. Ne? Živo živa se živa nam. To je materialni svet. No in zdaj, mi moramo nekaj jesti. Ne? Človek mora nekaj jesti. No zdaj s tem, če jemo rastline, v večini primerov niti ni treba ubiti rastline. Ne? Recimo, če jemo sadje, odtrgamo sadež in ne, ponudimo Krišni in potem pojemo, nismo ubili drevesa. Drevo še naprej živi. Ampak pravim tudi v tem primeru, če ubijemo to rastlino, ne, če jo ponudimo Krišni, potem smo osvobojeni karme, osvobojeni greha. In to je podobno, kot če nekdo, ki je vojak in če mu njegov general, poveljnik ukaže, ubija je. Ne? Ni on odgovoren, če ubija. Ne? Odgovoren je poveljnik. Tako da, če je takšen vojak zelo dober vojak, bo potem dobil medaljo, bo nagrajen. Ne? Medtem, kot če nekdo, ta isti vojak, gre in ubije nekoga na svojo roko, nekoga v civilu. Ne? Tako je, če samo enega človeka ubil, ne, tako je moral v zapor, ne? Ker to ni odobreno. To je jasno materialen primer. Ne? Jasno, če danes, če imate poveljnika, če ste recimo v vojski, imate poveljnika, ki je fanatik, ki je nor. Ne? In če je vojna, nima benega smisla, ne? Samo vojna med psi in mačkami, potem jasno, da to je druga stvar. Ne? Potem nima smisla. Tudi, potem, če ubijaš, potem si vseeno odgovoren. Takšni vojni. Ne? Tudi, če ti poveljnik ukazal. Ampak pravim, to je materialni primer, da bi lažje razumeli to, ta princip. Ne? Se pravi, na ta način, pravzaprav, mi nismo samo vegetarijanci, mi smo, pravzaprav, krišnaiti, krišnajanci. Ne? In mi naredimo tisto, kar Krišna pravi. Če bi Krišna rekel, jejte meso, če bi mi, ponudite mi meso, potem bi mi Krišni ponudili meso. Ne? Če Bog rekel, ne? Ampak on ni tega rekel. Ne? Zato mi Krišni ne nudimo mesa. Ampak poanta je v tem, da naredimo to, kar Bog hoče, ker to potem ni grešno. Če pa naredimo nekaj, kar on ne hoče ali prepove, potem je to grešno. Spravi, med tem, ko recimo, pravim tudi, to ni absoluten princip vegetarijanstva. Denimo, da se nekdo znajde v okoliščinah, ko nima obene druge hrane, razen mesa, da bi preživel dejansko za goli obstanek. Nekje se najde še ena čist hipotetična situacija, recimo v puščavi ali pa nekje na severnem polu. Zdaj nimaš kaj za jest, razen recimo neke ribe ali pa kobilce. Ne? Potem, potem, tudi če nekdo bakta, sluga Vsevišnjega Gospoda, on bo jedel to meso. Ne? On bo jedel to meso, zato da bi preživel, kaj ti potem lahko nekaj naredi za Krišno. Ne? Če si živ, če si mrtv, ne moreš narediti za Krišno. Ne? Zato v tem primeru bi celo jedli meso. Ne? To je više razumevanje v bistvu. Da je cilj pravzaprav našega življenja zadovoljiti Boga, zadovoljiti Krišno. To je pravzaprav merilo uspešnosti našega delovanja. To je rešeno v Šrimad Bhagavatamu. Sam sidir Hari Tošanam. Sam sidir pomeni najvišja popolnost. Ne? Absolutna popolnost našega življenja je Hari Tošanam. Da zadovoljimo gospoda Harija, vsevišnjo božansko osebnost. Čeprav, če je on zadovoljen z nami, potem smo to uspeh v našem življenju. Ne? Potem ne potrebujemo nič drugega. Tako da Bhakta na svoj način ponižno poskuša delovati po navodilih vsevišnjega gospoda in mu ni treba skrbeti, kaj bo z njim. Nekdo je lahko vegetarijanec, lahko je veliki jogi, lahko je zelo dober filozof. Ampak, ker ni predan Krišni, on pravzaprav nikoli ne ve, kaj ga čaka na sedem trenutku, nikoli ne ve, kaj se bo zgodilo. Ne? Nima nobene zaščite pravzaprav. Tudi če še tako sposoben materialno, ne? Pravzaprav nima zaščite. Zato, ker se naravna po navodilih Krišne. Če pa poslušamo Krišno in poskušamo, tudi če nismo ne vem kakšni eksperti in tudi če nam ne gre glih najboljši od rok, ne? Če smo poskušamo, se trudimo, imamo dober sentiment do Krišne, poskušamo z ljubeznjo ponuditi hrano, ne? Z ljubeznjo pet njegova sveta imena, mu služiti, kolikor moramo in znamo, ne? Se trudimo vsaj. Potem Krišna skrbi za nas osebno. To je zelo pomembno. Potem smo dosegli vso popolnost. Ker Krišna je obljubil Bhagavad Giti, da pravi, jaz potem, tudi če moj bhakta naredi kakšno neumnost, tudi če mu še kdaj spodleti, zaradi slabih razvad iz preteklosti, se včas godine, ne, da iz neumnosti, ne, iz nekega razloga, nam spodleti in spet naredimo eno neumnost. Ne. Ampak pravi Krišna, če takšen bhakta se začne, zopet trudi, se pobere in me naprej služi, on je svetnik, on je sveta oseba. Jaz pa ne vzamem ozir te njegove napake, kot da ni bilo nič. Tako da ni potrebno, da delamo neke posebne pokore, da se spovedujemo in podobno. Ampak edino, kar je potrebno, da smo iskreni, da spet naprej služimo Krišna. To je potrebno. No zdaj, prej smo rekli, da če se nekdo rodi v Sloveniji, potem avtomatsko dobi družino. Vsi Slovenci so njegova družina. Ampak to ni popolno. Popolno je, kadar mi vzpostavimo svoj odnos s Krišno. Če smo vzpostavili odnos s Krišno, potem naša družina postane zelo velika. Vsa živa bitja. Mi vidimo, vsa živa bitja so njegovi sinovi. In zdaj smo prijatelji z vsemi živimi bitji, z vsemi narodi, z vsemi ljudmi in tudi z živalmi, z rastlinami. Da bomo celo pod nepotrebne, recimo, uniševali gozdov, dreves, samo zato, da bi tiskali neke neumne knjige. Ne? Do zavesten Boga, on me usmerja celo do dreves, do rastlin, ne? Do samega živega bitja, do najmanjše mravlje. Ne? Ne bo storil žalega niti najmanjši mravlji, ker samo zato, ker je razvil zavest Boga. Tako da naš princip ni, da mi ločeno prakticiramo, recimo, vegetarijanstvo. Ne, zdaj moramo postati vegetarijanci. Ne? Ne, mi pravzaprav ne propagiramo vegetarijanstva. Ne? Mi propagiramo, da naj bi vsak postal zavesten Boga ali zavesten Krišne, potem bo avtomatsko postal nenasilen. Ne, ne bomo treba ločno prakticirati vegetarijanstvo, nenasilje, potem pokore, strogosti in podobno. Ne? On avtomatsko razvije vse dobre lastnosti. Ne? Sam to eno stvarjo, da razvije to uspavno ljubezen do Boga ali zavest Krišne. No in kako razvijemo to ljubezen do Boga ali zavest Krišne? Ne? Proces je zelo enostaven. Ne? Na začetku smo peli Hare Krishna Maha Mantra. To je najvažnejši del procesa. Ne? Ko pojmo to mantro, se v nas budi ta naša spiritualna narava ali zavest Krišne. In enostavno, še za nekaj časa ne moramo več jesti mesa. Zelo mistično. Ne? Enostavno ne vemo niti sami, zakaj se nam upre meso. Ne? Kot je ena gospa pripovedovala iz Splita, pravi, da prišla domov, pa je bilo še zmeri neko meso, ona že tako mantra nekaj časa, Hare Krishna, pa bilo neko meso, pa mi je rekla, pa škoda, da to vržemo stran, ne da. In potem je skuhala to meso. Potem pravi, da tik preden so naj bi začeli jesti to meso, da žin je začelo neverjetno smrdeti, pravi. Ne? On ni vedel, zakaj, ne da. Ampak je bilo takšen neznosen smrad, da ga nikoli življenje ni doživela. Ne, tako da ni, noben se ne mogel dotakniti te hrane. Ne, pravi, isto se je zgodilo pozneje. Jaz pravi, vsajno jajce bom pa skuhala, no, da se ne pokvari. Ne, in potem je nadilo to jajce in ista stvar se je zgodila. Tik preden htela pojesti to jajce, je začelo tako smrdeti, ne, da so vsi pobegnili. Ne, zelo mistično. V glavnem, to je malo drastičen primer, ampak hotel smo povedati, da ne samo, da se mi umetno odrekamo mesu in tako naprej, ne, ampak mi razvijemo višji okus, ko Krišni nudimo hrano in potem jemo ostanke te hrane, ki se imenujo prasadam. Hrana je tako okusna in zadovolji duhovno dušo, da zgubimo vsak okus za materialne stvari. Ker mi, ne samo, da smo vegetarijanci, ne, ampak mi tudi ne bi jedli rastlin, pravzaprav, če niso ponujene Krišni. To je najbolj važno. Ne. Prav, sploh ni to pomembno, vegetarijanc, ne vegetarijanec. Ne? Lahko nekdo je meso, ok, ampak naj razvije zavest Krišne. Ne? Pa mi ne začnemo s tem, odreste se jedene mesa, kajenja, alkohola, kave in tako naprej. Ne, rečemo, pojte Hare Krishna mantra in bodite srečni. Ne? In kdor poje Hare Krishna mantra, on razvije to ljubezen do Boga, prebudi se v njegovem srcu. Potem ne more več jesti mesa, ne more več kaditi, ne, ne more več piti alkohola, ker občuti celo odbojnost do teh stvari. Ne samo, da mu ni več do tega, ampak celo občuti odbojnost. Ta proces je tako krasen. No rekli smo, najvažnejše peti Hare Krishna mantre, je pa še en proces, ki je izredno, izredno pomemben, bistven, za vsakogar. Ni važno, kdo živi v hramu, v skupnosti, nekdo živi doma, kjerkoli. To bi morali vsi pravzaprav prakticirati. Vsak človek. In to je, da hrano ponudimo Bogu kot žrtev. O tem smo danes pravzaprav ostalo govorimo. Ne? Ponuditi Krišni hrano. Ne? Oziroma spiritualizirati svojo hrano. Ne? Ker to Krišna pravi v Bhagavad Giti. Ne? Patram palam patram pushpam palam tojam. Jo me bhaktya prejačati. Ne? Če mi nekdo z ljubeznjo ponudi list, lahko je samo list, lahko je samo sadež, ne? Lahko je samo cvet, in malo vode, pravi Krišna. Ne? Če z ljubeznjo mi to ponudi, jaz bom zelo rad sprejel. Ni, ne? Ker ni nujno, da ne vem, kakšna hrana, ne? Če kuhamo Bogu. Če nekdo recimo nima veliko denarja. Ne? Vseeno, vsak človek, kateremkoli delu sveta, lahko priskrbi in ponudi Krišni. Ne? Vsaj en cvet. Ne? Zdaj jasno, živimo v dobi, ker tudi cvet je že problematično, po zimi. en cvet je zelo drag. Kada, ok, mogoče niti cveta ne moram ponuditi. Ampak lahko ponudimo list, ne? Lahko ponudimo sadež. Ali pa tudi, če nimamo niti sadja, vsak lahko ponudi kozarec vode. Ne? Hvala Bogu. Ne? Če voda ni dobra, lahko prekuhamo, potem ponudimo Krišni. Živimo v dobi, ko je res kritično vsakem dnem. Zato je nujno, da uvedemo to spiritualno kulturo, zavest Boga, razširimo po celem svetu, zavest Krišne. Ne. Drugač bomo uničili ta svet, žagamo vejo, na kateri sami sedimo. Ne. In ta neumnost se mora končati. No in proces je zelo nestavno, samo moramo poslušati Krišna. Tako da pojmo Hare Krišne, da mu nudimo hrano. Ne. Kajti rečeno je tudi v Bhagavad Giti, da kdo ne ponudi hrane Bogu kot žrtev, da on v resnici je samo greh. Ne. Tudi če je vegetarijanska hrana. V resnici mi jemo samo greh. Ne. Tako da, lahko rečemo, pravzaprav za zaključek, da je Krišna zelo ljubeznil, pravzaprav, ker mi je omogočil, da mu lahko ponudimo hrano, kajti to je vse mogočnost vsevišnje božanske osebnosti, čeprav ga mi ne vidimo, ne? Spravo, mi ponudimo to hrano, jasno, obstaja cel proces, to so mantre, mi izgovarjamo razne mantre, ne? Ko nudimo to hrano, in važno je, da ko kuhamo hrano, da ne kuhamo, recimo, mi ne okušamo hrane, kadar kuhamo, ma kuhamo za Krišno, ker bo on najprej poskusil, ne najprej, da mi poskusimo, potem pa on. Ne, najprej mora Bog poskusiti, proba to hrano, in potem lahko mi vzamo ostanke. No in to tako lepo Bog, on lahko je s svojimi očmi. Mi ponudimo hrano pred, recimo, oltarjem, pred slikami. Ne? In, ali pa tudi, če nimamo slik, samo v meditaciji, ne? Ponudimo Bogu hrano, ali pa se vsaj zahvalimo Bogu, če ne želez ga. To je že nekaj. Vsaj se zahvalimo Bogu za to hrano. Ne? To je vsaj stvar etikete, če ne želez ga. Mi se mora vsaj zahvaliti. No in potem on dejansko poje to hrano. Ne boste verjeli, če ponudimo z ljubeznjo. Ker to se vidi potem v tej hrani, kakšen ima okus. Ta hrana ni več ista. Lahko imate ist recept, ne? Čist enako kuhate. Ampak če ni ponujena, ima navaden okus, materialni okus. Ne? In ješ, pa duša ni zadovoljna. Če pa ponudiš to Krišni z ljubeznjo, potem ta ista jed, kar naenkrat postane, dati duhovni navdih in ne, da se naješ in potem se zavališ nekam, spiš. Ampak dobiš entuzijazem za življenje, ne? Običajno, kadar je hrana res ponujena z ljubeznjo, pripravljena, ne, potem enostavno si zaželimo pet Hare Krishna mantra. Ne, bakte kar začnejo sami od sebe pet Hare Krishna, ker so zelo razpoloženi, spravi, duša se prebudi, pravzaprav, samo na ta način, da jemo takšno hrano. To je izredno pomemben princip, pravzaprav. Zato, ker, in to je dokaz, da je Bog prišel v stik s to hrano. Ni druge razlage. Ne, postala je spiritualna. Ne? Ima spiritualni efekt. Se pravi, Krišna lahko je tudi samo s svojim pogledom. Nemo ni treba, da da v svoje usta in da poje. On samo pogleda. On lahko poje hrano s svojimi nogami, če hoče. Ne? To je rečeno v Brahma Samhiti. Kako je ta vers? To je Govinda Madi Purušam. Sa kalendrija vriti manti, pašanti panti kalajanti, čiram džaganti. Da njegovi čuti, Božje čutila, so apsolutne. Tako da on recimo lahko gleda s svojimi ušesi, ne, ali pa posluša s svojimi očmi. Lahko je s svojimi rokami. Ne, za njega ni razlike, ker je spiritualen. No in kar je še druga stvar, ki je zelo čudna, minimistična, je, da čeprav on poje to hrano, dejansko, hrana še vedno na krožniku. Mogoče ste opazili. Kdor je ponudil hrano Krišni? Še zmeraj na krožniku. A ni to mistično? Ampak jasno, še bolj je mistično, kada Krišna dejansko poje hrano z krožnika. Ponudite in ni več. Se komu zgodilo? Obstajajo mnogi primeri v zgodovini velikih bakt, ki so s takšno ljubeznjo ponudili hrano, Krišna res osebno prišel in pojedo to hrano. In oni so prišli in ni bilo več, na krožnik je obrazen. No in potem si oni mislijo, da sem pozabil dati na krožnik. Pa nisem da tako zmeden. Ne, Krišna pride in poje. Ne, ampak to pravim, če imamo res ljubezen do njega, potem na tanišnji vračajo to ljubezen. Ampak v glavnem, ne, potem poanta tem, da Bog ne potrebuje te hrane. Ne. Ne, včasih ljudje pravijo, zakaj bi mogli nuditi hrano Bogu? Zakaj bi morali graditi velike temple, velike cerkve? Se Bog tega ne rabi. Se slišal ta argument? Mogoče. Čas materialisti tako argumentirajo. Ne. Kaj? Zakaj je toliko denarja, zamislite, ne, za gradnjo cerkve ali pa templa? Ne. Ta denar bi lahko uporabili za, ne vem, za bolnice, za ne, kaj tazga, šole. Ker oni pravzaprav nimajo te, ne vedo, da Bog ne potrebuje cerkve, jasno. Ne. Bog ne potrebuje hrane. Ne. Bog ni lačen, tako kot smo mi lačni. Ne. In konc koncev, ta hrana je tako njegova, se če mu mi njemu to damo, ne, se mu nismo dali nekaj svojega. On je mi dal to hrano in mi zdaj njemu samo vrnemo. To je podobno kot otrok, ne, ki oče mu da malo žepnine in, okče, in potem sin, ki ima rad svojega očeta, gre v trgovino in potem razmišlja, kaj bi kupil svojemu očetu. Ne. Potem kupi nekaj svojemu očetu. In tu, če to ni nekaj... Ne, mogoče očeta to niti ni všeč, kar je kupil njegov sin, ne? Mogoče nima kaj s tem početi, ne? Čist nekaj otročega, recimo, mu kupi neko igračko, ne? Ne? Ampak oče je zelo zadovoljen vseeno, ko mu sin prinese to igračko in reče, o, kako lepo. Ne? Ker važno je, da sentiment pravzaprav, ne? Tudi če ta hrana, ki je ponudimo, ki še ni tako, ne vem kakšne. Ne? Tudi če nimate receptov, recimo mi tu bomo zdaj postregli s to hrano, ki smo jo spiritualizirali, ponudili Krišni, in potem nas časih vprašate, imate recepte za to hrano, imate recepte? Recepte so mogoče tle, kuharce mogoče še nimamo, ne? Ampak to ni toliko važno. Važno je, da pripravite to hrano z ljubeznjo. Ne? Lahko imate ta recept, isti recept, ne? Ampak kar je važno je bhakti, ne? Predanost, ljubezen do Krišne. Ne? Potem ni važno, tudi če ni hrana točno po teh receptih. Glavno, da je vegetarijanska in da ponudite Krišni z ljubeznjo, potem bo imela isti efekt. Ne? In potem lahko še povabite še koga drugega in na kosilo, na večerjo in mu ponudite to hrano in boste presenečeni. Ne? Nekdo, ki mogoče se za njega misli, da je 100-odstoten materialist, ne? Če mu daste samo probati takšno hrano, ne? V trenutku se bo spremenil. Mnogokrat se to zgodi in bo postal dovzeten, začelo ga bo zanimati pravzaprav, ne? Spiritualne stvari. Ne? Potem lahko navežete pogovor tudi na kaj višjega. Tako da je zelo pomembno, ta princip je zelo pomemben. Zato smo danes hoteli posvetiti celo predavanje temu procesu in bi vas hoteli ohrabriti pravzaprav, da tudi sami poskusite. Pravim, da lahko začnete od malega, lahko se saj zahvalite v svojem umu, če nič drugega, ali pa z besedami Bogu za to hrano. No in potem, ko razvijete, ko pojete Hare Krishna mantra, ko hočete še malo več, ne, potem lahko nas zaprosite, bomo dali cel proces, kako se nudi Krišni hrano pred oltarjem, ponudite incens, ne, Krišnjo zadovoljstvo, lahko vazo s cvetjem postavite in kuhate samo v loncih, ker ni bilo nobeno meso nikoli kuhano, ne, in tako naprej. Ampak pravim, začnete tako počasi. Navodila so tudi v knjigi Življenje izvire življenja, praktične napotke, kako spiritualizirati hrano, kako meditirati, ne, tako da lahko se to pogledate. No in tudi zadnje imamo pult s knjigami, ne. V glavnem nekaj smo nakratko osvetlili, kar se je dalo, tako v kratkem času. Zdaj, če ima kdo še kakšno vprašanje, morda s tem v zvezi, ko poskusimo odgovoriti. Je kakšno vprašanje? Ja, jedli to meso, ne? Ja. Ja. zakaj to ni religija. Ne? Zato smo rekli, da budizem pravzaprav uči podreligiozne principe. To se imenuje upa dharma ali podreligija. Ne? To je šele priprava na pravo religijo. Ker kaj pomeni? Prava religija pomeni služiti Bogu. Ne? Ampak če nekdo ateist, kako bo služil Bogu? Tako da Buda je govoril ateistom, ker nisem imeli nobenega sentimenta do Boga. Če bi on njim rekel, ljubite Boga, in, ne, bi naredili isto kot s Jezusom Kristusom. Ne? Recimo, ne? Ne vem, če bi, ampak. V glavnem, ne bi ga poslušali, teme poanta. Ne? Tako da, v bistvu, tako strokovno rečeno, tehnično rečeno, budizem ni religija. Ker Buda ni učil, ni govoril o Bogu. Ne? Kako je potem religija brez Boga? To ne more biti. Ne? Jasno, druga stvar je, da je Buda sam inkarnacija Boga. On je sam Bog. To je druga stvar. Ne? Ampak Bog je zelo ljubezniv do vseh živih biti. Tako da se pojavi med različnimi vrstami živih biti in jim govori, da bi jih dvignil na nek standard. Da bi potem lahko prakticirali pravo religijo. Ne? Ampak to ni religija, če ni govor o Bogu, niti o duši pravzaprav ne. Kakšna je to religija? To je samo pravi podreligija, priprava. Tako nekako. Vprašanje? Če ponudiš kaj? A, bogini Kali. Ste slišali vprašanje? Če ponudiš bogini Kali meso, a je to še zmeraj greh ali ni? To je še zmeraj greh. Je pa manjši, ne? To je podobno, to je v bistvu materialistična religija, ne? To je samo koncesija oziroma olajšava za tiste ljudi, ki so tako odločni, da bodo jedli meso pod vsako ceno. Ne? Tako da boš za njih, da sveti spisi reče, dober, lahko ješ meso, ampak pod temi pogoji. Ponudiš bogini Kali. Ne? Če pa to še zmeraj jasno, grešno. Ampak neke posledice je že uničenih. Ne? To je podobno kot država. Recimo, država ve, da nekateri ljudje bodo pil vino pod vsako ceno, žganje. Ne? In zdaj, če država prepove, absolutno, nobenega alkohola v tej državi, kaj se bo zgodilo? Nekateri ljudje bodo tihotapli, ne? Ta alkohol, žganje. Ne? Ilegalno. Ni mogoče se temu izogniti. In zdaj boljš, da pravzaprav država potem omeji, da dovoli na nek način omejeno, recimo, ok, lahko, ne vsak, ne, nižji ljudje, lahko, tukaj imate pivnico in po zelo visokih cenah imate dobiti ta alkohol, ne, tako da so ljudje niso ohrabreni, ne, čim bolj omeji, ne? Tako da potem samo tisti, ki so res najbolj odločni, da vseeno še to delajo. Ne? To je isti princip, zapravo včasih v svetih spisih je tudi dovoljeno, ampak ne zato, ker bi to Bog hotel, ne?